И я приветствую в нашей студии Павла Островского. Павел Островский, редактор информационных продуктов движения «Сильні громади».
Добрий вечір.
Добрий вечір. І ми будемо говорити про декомунізацію на Донеччині. Цими днями прес-служба Донецької обласної державної адміністрації випустила такий звіт про те, як виконується закон від 9 квітня 2015 року про декомунізацію. І, власне, цей закон передбачав, зокрема, перейменування населених пунктів, перейменування вулиць, площ та інших топонімічних назв в населених пунктах і демонтаж пам'ятників комуністичним діячам і відповідних знаків. І от що звітує, про що звітує Донецька обласна державна адміністрація, що на Донеччині перейменовано загалом аж 109 одиниць населених пунктів, міст і сіл, вулиць перейменовано 2950 і демонтовано пам'ятників та пам'ятних знаків в цілому по області 75 одиниць. Ще така цифра – 7 тисяч. Більше 7 тисяч замінених табличок назв вулиць та інших об'єктів топоніміки українською мовою тепер на території населених пунктів Донецької області в рамках декомунізації. І моє перше питання до Павла. Павло, ви з Дружківки Донецької області. Коли цей процес починався, я не знаю, що говорили в Дружківці, але я точно запам'ятала твіт мера Харкова Геннадія Кернеса після того, як громада Харківська, ще до речі, до ухвалення цього закону, знесла пам'ятник Леніна в центрі Харкова. Він написав: «Ми відновимо, поставимо вождя на місце». Цього, звісно, не сталося. В Харкові Леніна немає на цій площі Свободи. І дискусій, мені, як видається, немає вже навколо того, чи повертати Леніна. Є дискусія, що, власне, з'явиться на постаменті. Там теж непроста історія у Харкові. Ми теж розповідали про це в ефірі громадського радіо. Але от пригадайте, що говорили в Дружківці самі громадяни, мешканці міста, і як реагувала влада, колишні комуністи, регіонали колишні, теперішні?
Ну, взагалі, дуже смішна ситуація була в Дружківці, коли набув чинності закон про декомунізацію, оскільки в комісію по декомунізації включили колишню голову комуністичної партії в Дружківці, от, в комісію по декомунізації, на секундочку.
Такий сюрреалізм
Сюрреалізм.
Так.
Але що найцікавіше, то от ті рішення, які ці комісії мали приймати, тобто це була друга половина 2015 року, тобто навіть передвиборчий період, і багато з тих рішень комісія ухвалила ще до виборів. От, і, власне, як на це реагували містяни, багато було розмов, що ці назви не приживуться, що це дурна трата грошей, що доведеться там змінювати купу документів. Ну, але все це здебільшого міфи, оскільки насправді, якщо міняється назва вулиці, то не треба бігти там в паспортний стіл, міняти документи. Наприклад, якщо вам там не подобається вулиця Леніна, а її там перейменували, наприклад, на Соборну, і ви хочете, щоб у вас була в паспорті вулиця Соборна, то в такому разі можна піти в паспортний стіл і добровільно поміняти адресу. І це там буде коштувати щось, якісь 50 копійок, десь, ну, до гривні, я пам'ятаю, така процедура, але це абсолютно добровільно. Тобто зміна адреси ніяк не обмежує жодних прав громадянина, так само можна голосувати на виборах, тобто це ні на що не впливає в практичному плані. Але, ну, на мою думку, декомунізація, вона важлива, необхідна, і вона є таким собі суспільним антивірусом. От, часто, от, коли люди коментують тему декомунізації, кажуть, краще би там сміття на вулицях поприбирали. Але комуністичні назви, комуністичні тоталітарні пам'ятники – це таке саме сміття. От, всі ці пам'ятники Леніним, там Косіорам і так далі, це все сміття. І його так само треба прибрати. Це смислове сміття.
А були спроби захистити пам'ятники Леніну, Артему? Багато пам'ятників Артему, до речі, на Донеччині було.
Ну, в Слов'янську пам'ятник Артему без пригод знесли. Є ще великий пам'ятник Артему в Святогірську, але з його демонтажем значно складніша історія, бо він величезний і його чисто технічно складно демонтувати, і також він охороняється законом як пам'ятка архітектури.
Там тому... скульпторка Валеридзе, здається, так?
Так, це скульптура Кавалеридзе, і вона в стилі кубізму, тому там триває дискусії, чи варто, чи не варто. Так, ну, моя думка, що варто все-таки дотриматися законодавства про декомунізацію, і так само цей пам'ятник так само підпадає під демонтаж. Але як... Як його звідти забрати, це, ну, питання технічно дуже складне.
Дружківку не перейменовували, тобто назва вашого рідного міста не потрапила під дію закону, ну, тому що вона не носила ім'я комуністичного вождя. Так, на щастя. Але перейменування міст були. От ваші друзі, які живуть в Бахмуті, які недавно було Артемівськом, чи які живуть в Покровську, яке... також ще нещодавно було Красноармійськом. Наскільки вони звикли вже, і, ну, і не тільки ваші друзі, які громадські активісти, очевидно, підтримували саму ідею декомунізації, ну, а, наприклад, ваші однокласники, знайомі, якісь батьки, друзі батьків, чи вони в побуті вже називають Бахмут, чи вони називають якось інакше, так само Красноармійськ, Покровськ та інші перейменовані міста?
Ну так, мої знайомі, вони... ті, що з Бахмуту. Вони називали Бахмут ще до перейменування.
Ага.
І взагалі там з цією назвою дуже цікава історія. Тобто це Бахмут – це одне з найстаріших міст Донецької області. Це було повітовим центром довгий час. І, власне, це його історична назва. І в 91-му році, коли Радянський Союз захитався, місцеві депутати, користуючись тим, що такою дезорієнтованістю комуністичних еліт, вони протиснули рішення, що одночасно з референдумом за незалежність, з президентськими виборами 1 грудня, провести місцевий референдум про повернення місту Бахмут історичної місто Артемівськ історичної назви Бахмут. Референдум відбувся, і тоді 75% проголосували за збереження старої назви. От, а
Артемівська, тобто так?
Так, так. А 25% проголосували за повернення історичної назви Бахмут. На жаль, ну, от такий був баланс сил на 91-й рік в Бахмуті, але ця дискусія, вона тривала. Тобто там є газета навіть, яка за часів Артемівська називалась «Вечірній Бахмут».
Угу.
Тобто ця назва, вона досить така популярна і в народі, і ну, до цієї дискусії час від часу поверталися. Тому, коли прийшла необхідність перейменовувати ці назви відповідно до закону про декомунізацію, то там не було обговорення, яка назва, бо є історична назва, її повернути і все. Складніше було з тими містами, які, ну, от, були засновані в радянський період як місто Дзержинськ. От, і його перейменували на честь ріки, яка там неподалік Кривий Торець. І, власне, тепер, ну, місто не має назву комуністичного палача, а має назву, яка пов'язана з регіоном,
ну, прижилась
безпосередньо.
Там. Прижилась,
так, прижилась. Так? І, в принципі, день звільнення Турецька був буквально на цих вихідних, і дуже добре там відсвяткували масові народні гуляння, тому це реально свято.
А от що стосується перейменування вулиць, нагадаю, із звіту Донецької облдержадміністрації можна дізнатися, що на Донеччині, на підконтрольній Києву, звісно, перейменовано 2950 вулиць. Я хочу вас запитати, як відбувалося перейменування саме вулиць, бо з містами трошки легше, особливо якщо була історична назва. От на Київщині, на жаль, я бачу, що є формальний підхід до цього. От була вулиця Леніна, стала вулиця Центральна, і мені якось прикро це читати, ці таблички. Я думаю, невже в селі, ну, наприклад, село Бузова, так, на Київщині, не було якоїсь видатної людини, яка там чи народилась, чи якусь звитяжний там була історія на цій території, на честь якої можна було би і варто було би назвати цю вулицю, яка була вулицею Леніна. От назвали так нейтрально Центральна. Як на Донеччині з цим?
На Донеччині, на жаль, в багатьох місцевих радах так само спостерігається такий формальний підхід, як ви сказали. Тобто це ну, і недопрацювання, і відсутність політичної волі, і завузьке, ну, політичної волі керівництва міст, і завузьке трактування законів про декомунізацію, вони розуміють це як право перейменовувати. Це їхній обов'язок, насправді. Угу. І за це передбачена відповідальність дуже чітка. Ви назвали приклад з Київщини. Ще абсурдніша ситуація в місті Сєвєродонецьк, там, де бульвар Леніна перейменували на бульвар Дружби народів. Дружба народів – це така радянська ідеологема, якою виправдовувала абсолютно будь-які злочини.
Агресії по всьому світу, так, до речі, військову агресію по всьому світу.
Так, домовленості Молотова і Ріббентропа, оці секретні протоколи про початок війни, вони називалися договір, радянсько-німецький договір про дружбу і кордони. І там от, тобто це документ, з якого почалася Друга світова війна. Uh-huh. Яким зафіксовано ті кордони, які на 39-й рік, коли Радянський Союз і Німеччина поділили Польщу. І там сказано, що ці домовленості, вони заради дружби народів, заради укріплення радянсько-німецької дружби. Тобто цим терміном радянська влада виправдовувала будь-яку мерзотність, от яку вона творила. Репресії, там голодомори, там зерно вивозили. Це все заради дружби народів. Розумієте? І таких назв абсолютно не має залишатися. Тобто це, ну, реально, також до вашого питання, чи захищали пам'ятники, наприклад. Захищали, але це був перший період 14-го року, от якраз як тільки Янукович втік, і одразу місцеві еліти стали провокувати таку дискусію, що от їде правий сектор, будуть скидати пам'ятники Леніну. Угу. Але правий сектор так і не доїхав, зрештою, в ті
довелося
міста.
Самим.
Да, довелося самим. І ті мери, які розповсюджували чутки там про знесення пам'ятників Леніну, зрештою, вони самі і голосували за те, щоб знести пам'ятник Леніну, підписували розпорядження. Тобто, от такі у нас парадокси цікаві виходять.
Павло Островський зараз у студії громадського радіо, програми «Київ Донбас». Ну, а я, як і обіцяла, приєдную до нашої розмови Марину Романцову, журналістку центру «Дій Краматорськ». І, Марина, чи ви нас чуєте?
Так,
добрий вечір. І в Краматорську була цікава історія. Через суд намагалися зупинити декомунізацію. Розкажіть, хто, власне, виступив проти і звернувся до суду? І головне, чим закінчилася ця історія?
Да, у нас действительно уникальная история произошла. Я очень рада, что я была причастна к этой истории. Мы в 2015 году Краматорск, как и все города, включились в процесс декоммунизации. В городе было в списке на переименование более 150 улиц. Колоссальная работа была проведена в течение 9 месяцев. Она продвигалась большим трудом, я хочу сказать. И сопротивление было, и непонимание. Но мы провели эту процедуру от и до, чтобы, как говорят, комар носа не подточил. Я не была членом этой рабочей группы, но все заседания посещала. Ну, это было мое желание сердца. Почему? Потому что это был действительно исторический момент такой. Для многих людей он оказался недостигаемым в связи с тем, что некоторые не дожили, некоторые оказались за границей. Я посчитала, что уникальная возможность мне вот судьба подарила участвовать в этом процессе. Ну и вдруг в 2016 году, когда уже город все переименовал, все сделал и был готов менять таблички, появился некий патриот, ну не знаю по каким соображениям, который сделал такой вот нехороший шаг и сказал, что улицы Гантера в городе не должно быть, я пойду в суд. Это он заявил на общественном совете. Но мы думали, что это дело останется на словах. Вдруг мы узнали, что действительно этот человек пошел в суд по отмене нескольких улиц, которые уже были декоммунизированы и переименованы. Мотивов я до сих пор не могу понять, но дело в том, что так как улиц было больше 150, решение исполкома, вернее, решение сессии, это количество улиц решениями сессии было разбито на несколько частей. И вот улица Гантера попала в самое большое распоряжение, в самое длинное. Там в списке оказалось 92 улицы. И под риском оказались улица Ленина, которую мы переименовали в Дружбу. Улица Социалистическая, которую мы с трудом мы добились, чтобы она была улицей Стуса. В общем, там такие самые, как сказать, жирные улицы оказались в этом списке. И когда мы об этом узнали, что человек пошел в суд, наш центр проконсультировался с Бурмагиным, с Александром, получил консультацию в Институте национальной памяти, нам очень помогли юристы, они нас поддержали, они нам подсказали. Мы пошли третьим лицом и выиграли сначала в суде первой инстанции. Человек не успокоился, так сказать, этот, который подал в суд. Он пошел в апелляцию, апелляция тоже была выиграна. Это был уникальный действительно случай, стоило огромных усилий и нервов, но мы очень рады, что все так произошло. И я хочу сказать, что мэрия города, которая была, как сказать, которая физически была готова к тому, чтобы пойти на согласие с этим человеком, чтобы не конфликтовать с ним. Мы пришли, мы просто объяснили ситуацию. Если город сдастся, он создаст нехороший прецедент.
Для всей Украины, да?
Для всей Украины, да. И мы объясняли, в общем, люди, юристы мэрии сомневались, а хватит ли у нас сил, хватит ли у нас... Ну, то есть реально люди сомневались, потому что напор был колоссальный, я имею в виду с той стороны. В общем, мы заняли железную позицию, мы руками махали, мы нервничали, мы доказывали, что мы выиграем. Но у нас была внутри уверенность, что мы действительно выиграем. Потому что этим делом мы горели. Ну, я же говорю, стоя у истоков декоммунизации в Краматорске, мы не могли ее просто так отдать. И вот мы ее выиграли.
Спасибо вам большое за эту историю. Марина Романцова, журналист центра ДИИ Краматорск, вот рассказала о такой попытке остановить декоммунизацию в Краматорске и, собственно, о том, что выступала один из жителей города против переименования, как я вижу, из Википедии, улицы Горького, так называлась эта улица в Краматорске, на название улица Конрада Гампера. Конрад Гампер – архитектор, конструктор, и он швейцарец по происхождению, работал в Российской империи, и в те времена, когда Украина, часть Украины входила в состав Российской империи, Краматорске причастен был к постройке Краматорского механического завода. Ну, улица Конрада Гампера есть. А вот по поводу еще одной счастливой, как мне кажется, истории. Не только улицы Дружбы народов появились после того, как они носили имена коммунистических вождей. Мне кажется, чудесная история произошла с именем Олекси Тихого. Да? В честь него назван целый проспект, который объединяет 5 городов.
Четыре.
А почему? А Алексеева Дружковка
ну,
еще?
Это поселок.
Поселок, да? Ну, 5 населенных пунктов.
Дружковки, да.
Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеева Дружковка и Константиновка. Как удалось добиться вот такого проекта?
Это общественная организация, товариство Олекси Тихого ініціювала, щоб в честь одного з найбільш видатних мешканців півночі Донеччини, щоб назвати проспект, частину траси Н-20 національної, і щоб, власне, на честь одного з тих, хто боровся і віддав життя за незалежність України, щоб ця вулиця носила таку назву. От, до речі, багато громадських організацій підтримали цю ініціативу, а зараз от в Києві ми ініціювали також з великою коаліцією громадських організацій, ініціювали процес перейменування вулиці Виборської на честь Олекси Тихого. Вже буквально на вихідних завершились громадські обговорення, і з великим відривом мешканці Києва підтримали цю ініціативу. 816, якщо не помиляюсь, голосів за було, 221 проти. Тобто це створює можливості для вшанування Олекси Тихого вже у столиці України, в Києві. Бо в багатьох містах вже відбувається цей процес, і названі на честь реальних героїв України, тих, хто боровся за неї, віддавав життя, названі вулиці. Бо дерадянізація – це лише тільки частина пазлу. Тут важливо те, що це створює умови для деколонізації, оскільки радянський контекст, він виходить і є продовженням російського імперського контексту. І тому от всі вулиці московські, там, наприклад, такого плану, які...
Ну, виборські, так?
Виборські
так.
Теж. Ну, це часто просто випадкові назви, і названі просто, щоб забити якусь назву. Тобто це, щоб показати, що ми співпричетні до Великої Російської імперії. Тобто така логіка була цих перейменувань в 50-х роках. Якраз тоді дуже активно була тема вшанування, ну, 300-ліття договору про Переяславську Раду, і, власне, щоб показати братство, так би мовити, російського і українського народів, були масово називали вулиці на честь російських міст. Тому щодо ще одна така важлива думка, щодо тих цифр, які назвала Донецька обласна державна адміністрація, це насправді класний результат при всіх тих недоліках, які ми бачимо в цьому процесі, але, на мою думку, декомунізація ще не завершена.
А що ще це важливо, зробити?
Оскільки частина вулиць все ще залишаються недекомунізованими. І до цього питання, я думаю, що ще повернуться.
Ще насправді. Дуже коротко, 30 секунд буквально, що з'являється на постаментах, де стояли Леніни, Артеми і інші діячі?
Ну, от зараз в Дружківці і в Краматорську синхронно йдуть процеси там реконструкції центральних площ міста, і в Дружківці там хочуть поставити пам'ятник красивий засновнику міста, козаку Дружку. Що в Краматорську буде, я ще не знаю, але там теж, ну, буде щось особливе після реконструкції площі.
Клас, пам'ятник козаку Дружко. Дякую дуже нашим співрозмовникам Марині Романцовій, яка виходила з нами на зв'язок із Краматорською, і Павлу Островському, який прийшов до нас у студію.